Vino-sukellus Ylen radioaaltoihin.
Ja tuo kivenjärkälä on todellakin sitä luokkaa, että sen päälle pääsemiseen vaatisi jonkinlaisia huippukiipeilijän taitoja, kun nyt näkyy valo, näkyy hieman tuolta rinteen alaosasta. Nyt tuli pieni virhe, sillä suunnistaja laskee alas, tulee sieltä oikealta päin. No 5 metriä noustava vielä ennen kuin tulee rastille. Löytääkö? Nyt pysähtyy, hakee. Nyt nousee valot, heijastavat hienosti tätä sateista metsää. Ja sitten pysähtyy jälleen suunnistaja ja lähtee väärään suuntaan. Lähtee alas, valot heijastavat nyt kohti kiveä. Sieltä tulee juosten loikki ja tulee, onko numero 48? Deltta. Numero 7. Ja siitä lähti. Delta johtaa. On tullut pukeman ohi. On tullut Kalevan Rastin kakkosjoukkueen ohi.
Näin jännittävää oli Jukolan viestin Kalevan Rastilla yöllä kello 2 jälkeen vuonna 2008. Yöllä kaikki on jotenkin intiimimpää ja elämää suurempaa. Yöllä ihminen voi ottaa toisen roolin ja identiteetin, antautua aiheille, joille ei ehkä päivänvalossa antautuisi.
Tervetuloa mukaan, kuulija.
Luulette kuulijoita olevan yksi?
Ainakin yksi.
Luultavasti ainakin yksi.
Tiljenitte tämä kuuluisa mikrobiologian tutkija Klausenhof Witz von Zilzendahl.
Olen kyllä. Entä te?
Minä taas olen tämä timantin etsijä, herra Visaisten alusta.
Vai niin? Teillä on outo nimi. Onko se peritty vai itse aiheutettu vaiva, eli vamma?
Se on peritty. Minun isäni taas oli Mäntysten alusta.
Vai niin? Onpa teillä nimittäin kummallisesti peritty.
Kyllä. Isoisäni taas oli Kuusisten alusta.
Olen hämmästynyt. Minä mikrobiologina olen täysin kyvytön arvioimaan teidän merkillistä sukutaustanne, mutta haluaisin siitä huolimatta kertoa ennen kuin perehdymme siihen hieman enemmän, että Giuseppe Verdin operasta Aida kuultiin äsken meidän aloitusteoksemme.
Teidän? Oletteko te kirjoittanut Verdille tämän teoksen?
Kyllä, minä kirjoitin hänelle vuosia sitten.
Se on hienoa.
Eikö totta?
Minun on kuulijalle, joka lienee lukenut jopa lehdestä, että me kerromme tänään monin näyttein ja haastatteluin siitakesienestä.
Tämä ote oli radioviihdeohjelmasta Yö myöhä vuodelta 1986. Yöradio aloitti toimintansa Ylen taajuuksilla vuonna 1987. Tästä lisää kertoo meille nyt tuottaja Karisto.
Koskaan mistään radio-ohjelmasta en ole saanut niin paljon palautetta kuin Yöradiosta kesällä 1987. Yö on tosiaan intensiivistä kuunteluaikaa ja kun istuu yksin hämärässä studiossa, niin siinä syntyy sellainen voimakas illuusio, että on jotenkin kuuntelijan kanssa kahden. Ja se on tietenkin illuusio, mutta yö herkistää. Ja heinäkuussa 1987, kun olin Yle Radiossa töissä, niin esikoiseni syntyi sinä kesän ja tietenkin juuri sinä yönä, kun minä olin lähetyksessä, niin alkoi tämä synnytys. Ja sieltähän ei saa poistua, koska meillä oli niin sanottu tämmöinen hälytysvelvollisuus, että studiossa pitää aina olla jonkun. Mutta kun emme saaneet takapäivystäjää hereille, niin otin riskin, ajattelin, että antakaa vaikka potkut ja sanoin sitten siihen lähetykseen, että nyt poistun täältä ja lähden synnyttämään. Ja se palautevyöry, mikä kuuntelijoita tuli, oli aivan käsittämätön. Kortteja tuli hirvittävästi. Sitten kun seuraavana iltana menin kotiin, niin puhelin soi taukoamatta. Ja kuuntelijat siis soittivat ja kysyivät, että no, mites kävi, tuliko tyttö vai poika ja onko kaikki hyvin. Ja niinpä sitten seuraavalla viikolla minun piti kertoa yöradiossa, että miten oli käynyt. Ja herkistyneenä nuorena isänä ja jopa lauloinkin siellä sitten kolme varista istui aidalla. Silivati seilaa, yksi lensi pois.
Ja aivan oikein, rakkaat ihmiset, hetki, jota olette odottaneet. Tästä sykkeestä aukeaa taas yölinja. Kolmeksi ja puoleksi tunniksi auki kaikelle sille, mikä tässä elämässä meille on vastaan sattunut.
Puhelinkontaktiohjelma Yölinja siirtyy Radio Citystä Ylen taajuuksille Pekka Saurin juontamana vuonna 1997.
Ja ensimmäinen puhelma taitaa olla tässä. Yölinjalla Pekka Sauri.
No Arja tässä, hei.
Hei.
Mä en oikeastaan tiedä, mistä mä haluaisin niin kuin jutella, mutta mulla tuli semmoinen aihe tässä mieleen, kun mä oon ollut reippaasti tässä semmoisessa iltatyössä. Ja aina on osunut sitten tämä, että mä niin kuin nukun tähän sun ohjelmaan. Mä kuuntelen näitä juttuja ja mulle vaan jää semmoinen asia niin kuin siinä mietityttää, että kun olen kuunnellut näitä asioita, niin yksi on varmaan semmoinen aika monessa työpaikassa ajankohtainen ja sillä tavalla pinnalla, mikä mullakin on nyt. Mä oon aikanaan tehnyt pitkän työsaran yhdellä alueella, vaihtanut ammattia, mutta tavallaan mä oon kumminkin sitten myyntitöissä ollut koko ajan.
Joo.
Ja olin työllistettynä aika monta vuotta ja sitten sen jälkeen niin jouduin työttömäksi.
Joo.
Ja jouduin miettimään niin kuin elämänarvoja sillä lailla uusiksi, että mitä mä haluan.
Ohjelma tuli tunnetuksi myös nuorison pilapuheluareenana.
Pekka, oliko sä muuten vappuna pämppäämässä?
Sä vaihdot puheenaihetta nopeasti.
Oliko ryypiskelemässä?
Ahaa, tää olikin vitsipuhelu vai mitä? No niin. Et sen kaltaista siellä. Se on jännä, kun jotkut saa suurta tyydytystä tämän kaltaista soittelusta, mutta seuraava puhelu on jo tässä. Yölinjalla Pekka Sauri.
Sinäkö ja minäkö?
Sinä.
Samalla kun joukkueita pikkuhiljaa tulee tänne ensimmäiselle väliaikapisteelle kolmannelle osuudelle, niin nyt ilmeisesti meidän luontomiehemme ovat ehtineet sinne Tupasvilla rastilla, eli sinne Tupasvilla suolle. Ja tosiaan sieltä se seuraava luontorasti taitaa löytyä. Paikalla ovat Juha Laaksonen ja Asko Hauta-aho.
Onko märkki? Siis täällähän täytyy varoa. Hyvin äkkiä hulahtaa kyllä tuonne vähän syvemmälle.
Tämä on tämmöinen pieni suoplämpi ja rahkasammalta on aika paljon. Pitäisikö kokeilla meikäläisen tämän rahkasammalle vesiarvoa? Kato.
No niin.
Nappaa tästä, kato.
Käteen.
Ja sitten puristaa, niin vettä tulee ihan mielettömästi. Jaa, no tässä on kyllä tämmöistä turvettakin.
Kesäyössä suolla hehkuvat tupasvillat. Ja vaikka tämä nyt on hieman hämärää, niin näen suorastaan paistavat silmään.
Joo, tosi valkoisia, pehmeitä ja kauniita, karvasia. Nämä on vähän niin kuin jos jäniksen karvaa. Ja tässä on näitä siis satoja tai tuhansia.
Kyllä.
Ja tuossa vähän kauempana, niin toinen valkoinen kukka, metsätähti on kauneimmillaan. No jaa, ei se ehkä vielä ole ihan suurimmillaan, mutta alkanut kukkia kuitenkin.
Yön intiimissä syleilyssä korostuu myös ihmisen yksinäisyys. Seuraavassa otteessa toimittaja Martti Silvennoisen haastateltavina ovat Ylen kuuluttajat Kaisu Puuskajoki, Karl-Erik Reutz ja Markus Rautio vuonna 1966.
Miltä teistä tuntui, sanotaan esimerkiksi uuden vuoden aattoyönä täällä silloin, kun kuuluttajan punainen lamppu palaa ja voimme kuulla jopa teidän hengityksenne?
uuden vuoden yönä on minusta suorastaan juhlallista saada toivottaa kaikille kuuntelijoille onnellista uutta vuotta.
Niin, minä yhdyn kyllä tähän, mitä Kaisu äsken sanoi. Silloin tuntee tosiaan, että puhuu suurille joukolle, mutta samalla yksityiselle ihmiselle. Minä uskon, että tärkeintä melkein tässä kuuluttajan työssä ei ole se tunne, että puhuu monelle, vaan että puhuu yhdelle tai harvalle. Joskus sain semmoisen neuvonkin vissiin, että älä kuvittele, että sinun edessäsi on paljon väkeä, vaan että siellä on vain yksi, jolle puhut. Silloin tulee sävy. Niin, niin. Eikö totta?
Ja jouluaattona on monta kertaa sellainen tunne, että kun toivottaa hyvää joulua, joutuu toivottamaan sen monellekin, jolle ei kukaan muu toivota.
Niin.
Joka on niin yksinäinen. Ja minusta tuntuu, että yksi radion suurista tehtävistä on auttaa yksinäistä ihmistä.
Ei.
Sillä olen näin vuosien mittaan saanut niin paljon kirjeitä juuri yksinäisiltä. Ja silloin minä olin oikein oppinut ymmärtämään, mitä radio-ohjelma ja yleensä radiotoiminta voi merkitä ihmiselle, joka on yksin.
Radio puhuu siellä sillä, joka ehkä yksin istuu ja jolla ei ole ketään muuta, joka puhuisi hänelle.
Me olemme myöskin vuosien varrella saaneet monesti kirjeitä ja soittoja, ja joissa nämä ihmiset kertovat, että ainoa ihminen, joka heille moniin vuosiin, vain minulle, siis hänelle, on sanonut hyvää yötä, on radion kuuluttaja.
Niin, varmasti.
Ja ilmeisesti teille, jos kelle, on selvinnyt se vastuu, joka on radiotoimittajalla, radiokuuluttajalla, yleensä henkilöllä, kyllä, joka on julkisena palvelijana.
Kyllä.
Sanotaan esimerkiksi jouluna, on tietysti ollut aina haikea tai jonkin verran, kun on joutunut jättämään oman perheensä ja olemaan työvuorossa. Mutta sitten kun on juuri ajatellut tätä, että on tilaisuus. Aivan.
Tilaisuus toivottaa ihmiselle hyvää yötä, mahdollisuus olla seurana. Siinä se. Vinosukellus Ylen radioaaltoihin jättää jäähyväisensä nyt Jukolan viestin myötä.
Kellokin lähestyy tiukasti 3 yöllä. Nyt selkeästi jo näkyvyys, ainakin täällä maalialueella, on parantunut huomattavasti. Ja samaan aikaan täällä sitten on musiikillisesti muistellaan Aleksis Kivenen 7 miestä ja kuullaan komea esitys Voimalla 7 miehen. Mutta mikä joukkue se on voimakkain 7 miehestä, se vielä on arvoitus. Nimittäin vaikka tässä tuntuu, tämä on tyypillistä Jukolan viestille, tuntuu, että on jo menty vaikka kuinka pitkään ja tilanteet ovat vaihdelleet, niin vielä ei olla edes puolessa välissä tätä viestiä ja yötä on oikeastaan eletty jo varsin pitkään.